नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षिता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रधानमंत्री समाजीक उत्थान आनी रोजगार आधारीत जनकल्याण पीएम सुरज राष्ट्रीय पोर्टल सुरू केले आनी वंचीत समाजांतल्या 1,00,000 उद्देजकांक पतपुरवठ्याक मान्यताय दिली. तशेंच अनुसुचीत जाती नितळसाण कामगार सयत बाकीच्या गटांक फायदो दिवपी वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांच्या लावार्थ्यांकडेन तांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं संवाद साधलो. ह्या कार्यावळीत देशभरातल्या 470 परस चड जिल्ह्यांतल्या वंचीत गटांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचे सुमार 3,00,000 लावार्थ्यांनी वांटो घेतलो. तशेंच नॅशनल एक्शन फॉर मेकनायज सॅनिटेशन इकोसिस्टम खाला कामगारांक आयुष्यमान हेल्थ कार्ड आनी पीपीई किट प्रधानमंत्र्यांनी वाटल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं सुमार 1,25,00,000 कोटी रुपयांच्या 3 सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची बुनयाद घातली. गुजरातांतल्या ढोलेरा आनी सनंद आनी आसामातल्या मोरीगांव हांगा हे स्थित आसात. हाका लागून भारताक सेमीकंडक्टर आनी प्रदर्शन उत्पादन पर्यावरण प्रणालीच्या उदरगतीक मदत जातली. भारताक संवसारीक सेमीकंडक्टर उद्देगांक फुडाकार घेवपाक मेळचो म्हणून सेमीकंडक्टर पर्यावरण यंत्रणा तयार करपा खातीर भारत सरकारान भारत सेमीकंडक्टर मोहीम स्थापन केल्या. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी भारताच्या टेकेडांत तरणाट्यांक मार्गदर्शन केलें. ह्या उपक्रमाक लागून देशांतल्या तरणाट्यांक रोजगाराची संद मेळटली अशी इत्सा तांणी उक्तायल्या. येवपी काळांत भारत सेमीकंडक्टर उत्पादनातले संवसारीक केंद्र आनी उद्देग 4.0 मदीं फुडारी जावपाचो आसा असो विस्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. तरणाट्यांक सेमीकंडक्टर उद्देगांचो फायदो मेळटलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ईशान्य राज्यां आशियांतल्या देशांकडेन जोडपाक बळिश्ट जायत आसात आनी ह्या वाठारांत असो उद्देग उबारपाचो विचार कोणेच केलो ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. कोविड महामारी उपरांत संवसार विस्वासांत घेवपा सारको जागतीक पुरवण साखळी भागीदार सोदता आनी त्याच वेळार भारत सेमीकंडक्टर सारख्या उदरगतशील क्षेत्रांत संवसारीक फुडारी म्हणून स्थापन करपाचो हेतू दवरता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. चीप निर्मिती भारताक आत्मनिर्भरता आनी आधुनिकतेकडेन व्हरतली अशें तांणी सांगलें. देशांतल्या प्रगती वांगडा आत्मविस्वास निर्माण करपी आमच्या देशांतल्या तरणाट्यां खातीर चीप तयार करपाच्यो शक्यताय उक्त्यो करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. देशांतलो हो पयलो वेपारी सेमीकंडक्टर फॅब आसतलो. म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज नवी दिल्लीत आकाशवाणी न्यूज आनी डीडी न्यूज हांचे नव्यान तयार केल्ली संकेतथळा सुरू केली. तांणी नव्यान तयार केल्लो न्यूज ऑन एअर एप सुरू केलो. तशेंच प्रसार भारती शब्द सुरू केले. ह्या संदर्भात उलयतना तांणी भौशीक प्रसारक दूरदर्शन आनी आकाशवाणीन कितल्याशाच वर्सा सावन सेवा दिल्या आनी तांच्या नेटवर्का वरवीं तांणी थळाव्या भाशेचो प्रचार देशाच्या दरेका कोनशांनी केला अशें सांगलें. प्रसार भारती आता वेगवेगळ्या भाशांनी व्हिडिओ ऑडिओ फोटो आदी खबरां संस्थांक दिवपाक तयार आसा. फाटल्या 8 दशका सावन एआयआर आकाशवाणीची म्हायती प्रसार करपाक म्हत्वाची भूमिका थारल्या अशें तांणी सांगलें. कोविड महामारीच्या काळांत तांची भूमिका म्हत्वाची आशिल्ली अशें मंत्री ठाकूर हांणी सांगलें. सरकारी येवजण्यो आनी हेरां संबंदी खबरो आनी म्हायती मेळोवपा खातीर न्यूज ऑन एअर एप हें एक बळिश्ट साधन आसा. दिसाळी आनी खबरां नेटवर्क सदांच एका परस चड म्हायतीचेर आदारून आसात अशें म्हायती आनी प्रसारण सचीव संजय जाजू हांणी सांगलें. खबरां संस्थांक आनी लोकांक म्हायती पावोवपाक शब्द नव्यान तयार केल्ली संकेतथळां आनी एप फायदेशीर थारतले असो विस्वास तांणी उक्तायलो. 3,00,000 कॅडेट रिती पदां जोडून राष्ट्रीय कॅडेट पदकाचो विस्तार करपाच्या प्रस्तावाक रक्षामंत्री राजनाथ सिंग हांणी मान्यताय दिल्या. ह्या विस्ताराक लागून देशभरांतल्या शिक्षणीक संस्थांकडल्यान एनसीसीची मागणी पुराय जातली अशी इत्सा तांणी उक्तायल्या. येवजणेंत 4 नवे गट मुख्यालयान स्थापन करप आनी 2 नवे एनसीसी विभाग जोडपाचो आस्पाव जाता. येवजणेचें एक म्हत्वाचें आंग म्हळ्यार माजी सैनिकांक एनसीसी प्रशिक्षक म्हणून कामांक घेवपाचो प्रस्ताव आसा अशें मंत्रालयान सांगलें. ह्या उपक्रमाक लागून अमृत पिढीच्या प्रेरीत शिस्तबद्ध आनी देशभक्त तरणाट्यांचो आदार वाडटलो आनी ते विकसीत भारत हें ध्येय साध्य करपाक योगदान दितले. दर वर्सा 17 सप्टेंबराक हैदराबाद मुक्ती दीस मनयतले अशी म्हायती घर मंत्रालयान दिल्या. काल जाहीर केल्ल्या अधिकृत अधिसुचोवणेंत हैदराबाद मुक्त करपी हुतात्म्यांचो उगडास करपा खातीर आनी तरणाट्यांच्या मनात देशभक्ती जागोवपा खातीर हो निर्णय घेतला अशें मंत्रालयान सांगला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.